Бишкек уақытысы бойынша саат 6, күнгі 5 ноябр, шейшембе, ободо, азаттық радиосы. Эмне үчүн чуулгандуу иштерди кыргыз парламенти талкуулабай жатат? Бул суроого депутат Курманбек Дыйканбаевдин пикири. Нарын шаарындагы кир сууларды тазалоочу жай оңдоого муктаж. АКШ жана Сауд Арабиясы өз ара позицияларын такташты. Спорт жаңылыктары. Бул темаларды азыркы программабыздан угасыздар. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азамоолу жүргүзөм. Арбаңыздар, урматтуу угармандар, оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Сөз Айнура Жекше кызында.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сирия халкынын дээрлик 40% гуманитардык жардамга муктаж. Улуттар уюмунун гуманитардык иштер боюнча өкүлү Валерий Амос коопсуздук кеңешинде сүйлөп, өлкөдөгү абал барган сайын начарлап жатканын белгиледи. Жардамга муктаж адамдардын саны сентябрда 6.8 миллион болсо, азыр 9.3 миллионго жетти. Алардын жарымынан көбү куралдуу жаңжалдан улам Сириянын ичинде жер которууга аргасыз болгон. Амос коопсуздук кеңешин Дамаск өкмөтү менен оппозицияга кысым көргөзүп, гуманитардык жардам жеткирүүгө мүмкүнчүлүк түзүүгө үндөдү. Бүгүн Улуттар уюму жана Араб Лигасынын Сирия боюнча чабарманы Лагдар Брахими АКШ жана Орусиянын өкүлдөрү менен жолугушмакчы. Тараптар Сирия боюнча тынчтык конференциясын өткөрүү планын талкуулашат. Жыйын боюнча суроолорго жооп берип жатып, Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров буларга токтолду.
Все те, кто влияет на ситуацию,
конференцияга Сириядагы кырдаалга таасир эте алган баардык тараптар чакырылууга тийиш. Алардын ичинде Сириянын баардык коңшулары, Перси булуңундагы дээрлик баардык мамлекеттер кирет. Албетте, жалаң гана араб өлкөлөрү эмес, Иран да камтылат. Бул тизмеге Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү, Түркия өңдө башка өлкөлөр да кирет, деди министр. Ал тапта Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри Сирия кризисин курал менен чечүүгө болбойт деп билдирди. Варшавада сапарда жүргөн Керри президент Башар Асадтын режими жана оппозиция Женевадагы тынчтык конференциясына катышууга тийиш деди. Экинчи жолугушууда өткөл өкмөт түзүү долбоору каралмакчы. Пландын баштапкы варианты былтыр Женевадагы алгачкы жыйында макулдашылган. Бирок ал жолу Асадтын бийликтен кетүү маселеси ачык бойдон калган. Керри ошондой эле Америкалык көзөмөл программасы АКШ менен Евробиримдик ортосундагы соода сүйлөшүүлөрүн үзгүлтүккө учуратпоого тийиш деди. АКШнын чалгындоо кызматтары европалык лидерлер менен Катардагы жарандардын телефондорун тыңшачу деген дооматтарды трансатлантикалык сүйлөшүүлөргө аралаштырбаш керек деген оюн ортого салды мамкатчы. Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздук агенттиги миллиондогон европалыктардын, анын ичинде Германия канцлери Ангела Меркельдин чөнтөк телефонун тыңшап турчу деген маалыматтар бир нече жумадан бери өнөктөштөрдүн мамилелерине күлүккө түшүрүп келатат. Ушул айдын экинчи жарымында Москвада кыргызстандык мигранттар боюнча кыргыз-орус сүйлөшүүлөрү өтөт. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин башкы адиси Улукбек Бакенов билдирди. Анын айтымында 20 ноябрда Москвада кыргыз-орус өкмөт аралык жыйыны өтөт.
Андан кийин 20-21 ноябрда ушу Москва шаарында 7-нчи кыргыз Россия ортосунда комиссия өтөт ушу миграция боюнча. Ошол жактан жана көгүлүү маселелерди көтөрүп атабыз, анан жана кара тизме боюнча маалыматтар алганга иш чараларын көрүп атабыз.
Азаттык мурда кабарлагандай, Орусияда быйыл өлкөнүн миграциялык эрежесин бузгандардын тизмеси түзүлүп, ага түшкөндөр четинен өлкөдөн чыгарылууда. Бул маалымат базасына кирген кыргыз жарандарынын саны 43 000 жеткенин биздин радиого министрликтен билдиришти. Андан тышкары тизмеге киргизилип калышы ыктымал болгон кыргыз жарандары 270 000 жакын. Орусиянын миграциялык эрежесин бузгандар же бул өлкөнүн аймагында административдик айыпка жыгылгандар 3, 5 же 10 жылга чейин кайра бул өлкөгө кире албайт. Ал тапта Оштогу орус консулдугунун алдында бүгүн пикет өткөрүлдү. Кабарчыбыздын айтымында 20 чакты активист аял Москвада жүргөн кыргыз мигранттардын укугунун корголушун талап кылып чыккан. Бирок консулдуктун кызматкерлери тарабынан аларга эч кандай реакция болгон жок. Нааразылык акциясына чыккандардын көбү мигранттардын жакындары. Окуя боюнча комментарий алыш үчүн Азаттык Орусиянын Оштогу консулдугуна кайрылды, бирок анын кызматкерлери маалымат берүүдөн баш тартышты. Индия Марска космос жабдыгын учурду. Ошентип Индия кызыл планетаны изилдөөгө аракет көргөн алгачкы Азиялык өлкө болуп калды. Космос зонду түштүк чыгыш жээктеги Шрихарикотта космодромунан бүгүн учурулду. Мангалиан же Марсиандар кемеси 300 күнүн ичинде 780 миллион километрди учуп Марска 2014 жылдын сентябрында жетет деп күтүлүүдө. Изилдөөнүн алкагында планетанын атмосферасынын анализи алынмакчы. Буга чейин СССР, АКШ жана Евробиримдик өзгөмөлөрүн Марска жиберген. Индия бул экспедицияга 80 миллион доллар сарптады.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекше кызы тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Эртең Кыргызстанда жаан-чачын болбойт деп билдирет синоптиктер. Ал эми абанын температурасы чүйрөөндө түнкүсүн 5 градуска чейин суыйт, күндүзү 9-14, чала талас жергесинде болсо түнкүсүн 6 градуска чейин суук, күндүзү 7-12 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад аймагында түнкүсүн 0-5, күндүзү 9-15 градус. Ысык Көл айдынында түнкүсүн -3 градуска чейин суыйт, күндүзү 6-15. Бир Нарын облусунда болсо түнкүсүн 10 градуска чейин суыйт, күндүзү 5-10 градус, ал эми Бишкекте түнкүсүн 2 градуска чейин суыйт, күндүзү 10-12 градус болот. Бир катар чуулгандуу делген иштер жогорку кеңештин күн тартибине кирбей, улам артка жылып калып жатканын депутаттар айтышууда. Алар, маселен, мамлекеттик дирекциянын иши, Азиз Батукаевдин бошотулушу боюнча өкмөттүн отчету парламентте талкууланбай келатканын мисал тутушат. Ал эми өкмөт тарап аталган маселелерди депутаттар ашыкча саясатташтырып жиберишти деп санайт. Сөз учугу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевда.
Жогорку кеңештин жыйынында депутаттар күн тартибине киргизүүнү талап кылып келаткан эки маселе тең өкмөткө байланыштуу. Бири Азиз Батыкаевдин абактан бошоп кетишине байланышкан парламенттин токтому болсо, экинчиси азыркы өкмөт башчы бир кезде жетектеген Ош жана Жалал Абадды өнүктүрүү боюнча мамлекеттик дирекциянын иши. Атамекен фракциясынын депутаты Туратбек Мадылбеков Батыкаев боюнча өкмөттөн отчет алууну жогорку кеңештин жыйынында спикерден бир канча ирет талап кылган. Депутат келерки аптада сөзсүз бул маселе парламентте талкууланууга тийиш деп эсептейт.
Крайний случай аркы жумага сөз түрдө биз караштык керек, анткени эл күтүп атат да, туурабы? Коомчулук күтүп атат. Кандай бул чоң чиновниктер эмне чара көрүлдү деген эме болуш керек да. Анан бүгүнкү күндө бирөөнө да чара көрүлгөн жери жок.
Кылмыш дүйнөсүнүн ана башы делген Азиз Батыкаевдин мөөнөттөн мурда бошотулушун иликтеген депутаттык комиссиянын жыйынтыгы менен парламент атайын токтом кабыл алган. Анда бир канча мамлекеттик жетекчилерди, маселен мурдагы вице премьер министр Шамиль Атахановду, ички иштер министри Абдылда Суранчиевди, саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаеваны, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы Зарылбек Ырсалиевди жана башка ортоңку катмардагы бир катар адамдарды кызматтан алуу сунушталган. Алардын ичинен Атаханов гана өз арызы менен кызматын тапшырган болчу. Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалыевдин маалымат катчысы Мелис Эржигитов Батукаев боюнча башкы прокуратура иштеп жаткандыктан анын жыйынтыгы күтүлүп жатканын айтты.
Ал депутаттардан ага премьердин кандай тиешеси бар? Ал жерде эч кандай тиешеси жок. Жооп бергенге да, ал жерде эч маселе жок. Следственный комитет иш алып барып атат.
Ошол эле кезде өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев буга чейин жетектеген Ош жана Жалал Абад шаарларын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик дирекциянын ишин депутаттык комиссия иликтеп бүттү. Өткөн аптада аны да парламентте кароону Республика фракциясынын депутаты Максат Сабиров талап кылды. Комиссиянын мүчөсү Абдрахман Маматалиев кумтор сыяктуу олуттуу маселелер талкуулангандыктан дирекциянын ишин кароо жылып келатканын, бирок бул маселеде өкмөт башчынын дарегине суроолор бар экенин айтты.
Сентябрдын аягында эле бүткөн, бизде октябрдан бери айтып атабыз, кошула болсо деп антиги кумтор каралып калып анан башка маселелер каралып калып кезек жетпей атпайбы? Биз эми алып чыгабыз элдин кароосуна. Биз ойлойбуз, көпчүлүк кемчиликтер ушу азыркы өкмөт башчысы директор болуп турган маалда кеткен, ошол финансылык бузуулар дагы, мыйзам бузуулар да ошол иштеп турганда жол берилген.
Анткен менен өкмөттүн маалымат катчысы Мелис Эржигитов дирекцияга байланышкан маселе айрым депутаттардын жеке кызыкчылыгына барып такалат дейт.
Бардыгы саясатка айланыштырып атпайбы? Көз жирекчи бул 100% саясат да. Премьер-министр бир канча жолу баса белгиледи. Эгер мен премьер-министр болбогонумда, президенттин администрациясынын башчысы болбогонумда, Оштук калыбына келтиргеним үчүн мени чоң даражада сыйламак деп. Эми бул саясат.
4 ноябрда президент башында турган коргоо кеңешинде саясий коррупцияны жоюу маселеси талкууланды. Талдоочулар саясий коррупция парламенттин ичинде да байкаларын белгилешет. Буга алар депутаттардын жеке же кайсы бир топтун кызыкчылыгы үчүн кээ бир адамдарды коргогон же чабуул жасаган учурларын мисал тартышууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Биз менен телефон аркылуу байланышта азыр Жогорку Кеңештеги Республика фракциясынын депутаты Курманбек Дыйканбаев. Саламатсызбы? Курманбек мырза, азыр эле биздин каларчынын репортажында айтылбадыбы? Жогорку кеңеште чуулгандуу иштер боюнча, өзгөчө Ош менен Жалал Абадды өнүктүрүү боюнча мамлекеттик дирекциянын иши жана Азиз Батукаевдин бошотулушу боюнча корутундуу даяр экенине карабастан, атайын депутаттык комиссиялардын корутундусу даяр экенине карабастан, бул иштер азыркыга чейин парламентте талкууланбай турат. Анын себебин кандай түшүндүрөсүз?
Мунун баары атайын бир саясий күчтөр деген ушуну токтотуп атышат. Себеби деген мына парламент канчалык критика кылып эметишет да, ушу парламент деген бүгүн чыныгы эле ошо көйгөйлүү маселелерди көтөрүп чыгып ачыкка чыгарып атат. Мына мародерство боюнча чыгарганбыз. Ошол деген 2 жылдан бери мародерство жөнүндө мына жыйынтык кыла элек, ген прокуратура жыйынтык кыла элек, өкмөт да жыйынтык кыла элек мародерство боюнча. Андан кийин мына өзү айткандай Ош жерекси боюнча дагы биякта счетный палатанын деген 55 миллионго деген зыян келтирилген деп коюп, коррупционный схемалар бар экенин, ошол эки финансовый нарушение бар экен деп коюп, далил справкасы турса дагы бүгүнкү күндө жок, жантүрө апакай, коррупцияга эчтече жок деп коюп, көчөгүнү жанакы өкмөттүн ошол эки совет оборона болбоду, ошол эки ошондо дагы көчөгүн ошо коррупция жөнүндө сүйлөп атышат дагы эч кызарбай отурушат баары тең.
Угармандар үчүн тактай кетели, сиз мародерство деп айтып атканда 2010 жылдын апрель окуялары кездеги Бишкек шаарындагы талап тоноолорду айттыңыз да, туурабы?
Ооба, абдан туура. Революциядан кийин ошо тоноолор болгон, далилдер бар, жанакы видео записьтер бар, ошонун баарын бүгүн деген ошол эки убакыт өтүп кетсе эле ушунун баары калып калат деген эле иш болуп атат да. Ошол эки эле Батукаев боюнча убакыт өткөндөн кийин ошол эки эле Атаканов менен Турсунбек акунун шылтоосу ошолордун кеткени менен эле жабылып калат деген эме бар да.
Курманбек мырза, дагы мындай жүйө айтылып жүрөт да, Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков башкаруучу коалициянын кызыкчылыгын коргоо үчүн комиссиянын корутундуларын ачык талкуулоодон баш тартууда деген сөзчү. Бул канчалык жүйөлүү дейсиз?
Мында себеп бар. Себеби деген мисалы ушул эки эле Ош жерекси боюнча биз деген бир ай болду ошо күн тартибине кире элек. Эме боюнса жанакы Батукаев боюнча ушул эки министр МВД Минздрав ушулордун баары боюнча деген өкмөттүн Жогорку кеңештин токтому бар. Ошонун баары ишке ашпай атпайбы? Ушул контролдоо эмне үчүн ишке ашпай атат? Эмне үчүн деген ушул эки биз чыгарган корутунду токтомдор деген көзөмөлгө алып эмне үчүн сурабайбыз да? Ошонун баары эле айткан ноз жаман ыйлаган көз жаман болуп калып баары калып калып атат да.
Ал эми кылмышкер Азиз Батукаевдин иши боюнча Жогорку кеңештин чечимин өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыевдин аткарбай турганы же аткара албай турганы белгилүү болуп калды. Эми депутаттар, сиздер өкмөткө таасир этүүнүн кандай жолдорун карап көрөсүздөр да, мына өзүңүздөрдүн токтомду ишке ашыртуу үчүн?
Мен ойлоп атам, биякта президенттин эле көчөгү уже сөзүнөн байкалып атат. Мына коррупция деген өкмөттө аткаруу бийлигинде деген ошол эки вирус деген баарын оорулу кылды. Ошон үчүн бир эле жол бар. Азыр деген биз ушинтип четинен эле жанакы Сураанчиевди же болбосо Минздрав кеткендер менен эле коррупция өкмөттө жоюлуп калбайт. Ошо Ош жерексени коштуп эле бүгүнкү күндө мен ойлоп атам, бир эле жол бар, ушул эки Жантөрө Сатыбалдиев баш болгон өкмөт баары отставкага кетиш керек. Тазалануу болуш керек деп ошо президент айтпадыбы? Ошо тазалануу биз деген аткаруу бийлигинен башташыбыз керек.
Мына ошол парламенттеги жогорудагыдай чуулгандуу иштерге чекит коюлбай жатканы, ошондой эле өкмөттүн сиздер кабыл алган токтомдорду аткарбай жатканына байланыштуу саясий эрктин жок экени тууралуу, андан тышкары кайсы бир күчтөргө саясий чайкоочулукка жол ачып жаткандай туюлуп жаткан жокпу?
Абдан туура айтасыз. Ушу жагынан дагы мындай биз двойной стандарт болуп атат да, саясий эрк жок болуп атат. Билип турабыз кылмыш керек экенинчи, билип турабыз ушу Жантур Сатыбалдиев деген ош директордун колу таза эмес экен. Жок, ошону деген мына катчысы айтып атат, баары таза, орден алмак депчи, ага да сумкар бериши керек, батыр бериши керек ош директор боюнчачы. Справканы окуп көрсөк, справкада чын эле көп суроо бар, көп махинация бар экен, көп далил бар дагы, счетный палатанын справкасы так турат. Ошол боюнча башка карапайым Дыйканбаев болобу, башка Иванов Петров болобу, Эшматов Ташматов эч жак отургузуп коймок да. Жантур Сатыбалдиев премьер болушун үчүн ал ишти дагы эле бүгүнкө чейин созуп кармап, баары таза деп кагаздардын баарын оңдоп келе жатышат азыр.
Курманбек мырза, акыркы суроом, мына сиз айтып атасыз саясий эрк жок деп жатасыз да, бул кимде жок болуп атат саясий эрк?
Мен ойлоп атам, бул саясий эрк деген ошол эки биздин парламенттин коалициянын көпчүлүгүнүн лидерлеринде жок болуп атат. Бүгүнкү күндө саясий эрк деген ошол эки биздин президентте жок болуп атат. Бүгүнкү саясий эрк деген керек болсо ошол эки эле сот система генпрокуратурада жок болуп атат. Ушунун баары эл талап кылып атат, эл угуп турат, эл баарын көрүп турат. Информационный эмеге чыгып кеткенден кийин эл баарын күтүп атат, качан ушуга жыйынтык болот депчи. Тилекке каршы мына ошол эки аянтта деген алатоо аянтта деген ошо эстелик коюлду эле, ошо 7 апрелде 110 бала деген жарадар анан өлгөнүн ошолорго арналган эстелик болду эле, ошону эстегиле, ошону карагыла, күн сайын жумушка баратканда ошону көрүп туруп кайра ойлонгула, эмне үчүн революция болду, эмне үчүн ошо жаштар өлгөн, эмне үчүн ошолордун кары төгүлгөн, ошону биз деген мына 3 жыл болду созуп келе жатабыз дагы элечи.
Рахмат. Түз байланышта жогорку кеңештин мүчөсү республика партиясынан Курманбек Дыйканбаев болду. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну Прагадан микрофондо Амирбек Азам уулу. Сириянын элинин дээрлик 40% гуманитардык жардамга муктаж. Бул жөнүндө Улуттар уюму маалымдады. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Сирия кризисин курал менен чечүүгө болбойт деп билдирди. Индия Марска космос жабдыгын учурду. Ошентип Индия кызыл планетаны изилдөөгө аракет көргөн алгачкы азиялык өлкө болуп калды. Ошто Орск консулдугунун алдында бүгүн пикет өткөрүлдү. Сиздер урматтуу каармандар, бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекитке же. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Кошмо Штаттар жана Саудия жакынкы чыгыш боюнча кызматташууда бир максатты көздөйт. Бирок ага жетүүдө ортодо тактикалык жактан келишпестик болушу ыктымал. Мындай билдирүү АКШ мамкатчысы Джон Керри менен Сауд Арабстандын тышкы иштер министри Сауд Алфайсалдын Эр-Риядта дүйшөмбү күнү болгон жолугушуусунан кийин жасалды. Керри жана Алфайсал сүйлөшүүсү тууралуу баяндаманы угуңуздар. Эр-Риядтагы сүйлөшүүдөн кийин Сауд Арабстандын тышкы иштер министри Сауд Алфайсал эки дос мамлекет жакынкы чыгыштагы талуу суроолорду талкуулашканын билдирди. Бирок ал проблемаларды чечүүдө бир максатты көздөшкөнү менен тактикалык жактан АКШ менен Сауди арасында аз да болсо келишпестиктер бар деди Алфайсал.
Ортодо эки түрдүү айырма бар. Айырма объективдүү жана ал тактикалык айырма. Кээ бир айырмалар объективдүү, бирок алар өтө аз. Айырманын көбү тактикада.
Сауд Алфайсал маалымат каражаттары үчүн жасаган билдирүүсүндө эки өлкөнүн тарыхый байланышы ар качан өз алдынчалыкка, өз ара урматсыйга, жигердүү кызматташууга негизделгенин белгилеп, нукура мамиле чын дилден, ачык айкын адилет болот. Ошондуктан кайсы бир ишти бүткөрүүнүн жолдору боюнча көз караштар дал келсе, кээде дал келбей калуусу табигый нерсе деди. ал Ирандын Сириядагы ролун сындап, Асадтын өкмөтүнө жардам бергенди токтотконго чакырды. Бирок Иран Сирияга кандай жардам бергенин ачык айтпады. Ал Файсал ошондой эле жакынкы чыгышты ядролук куралдардан эркин деп жарыялоону да сунуш кылды. Дүйшөмбү күнү Ирандын өкмөттүк булактары революциячыл гвардиянын бир нече күн мурда Сирияда террорчулар тарабынан өлтүрүлгөн командири Мухаммад Жамилдин тажыясы Тегеранда 5 ноябрда болоорун кабарлаган. Джон Керри өз кезегинде эки жак Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүсүнө камданып жатканын жана АКШ Ирандын ядролук куралдуу болуусуна жол бербесин айтты. АКШ Саудия мамилеси 75 жылдан бери уланып келатканына, болочокто да азыркыдай терең нукта улантыла берерине да токтолуп, Эр-Рияддын Сирия оппозициясына көмөктөшүүсүн жана кырдаалды саясий жол менен жөндөөнү колдогонуна жогору баа берди. АКШ мамкатчысы шейшембү күнү сапарын Польшада улантты. Джон Керри Варшавада сүйлөп, Сириядагы чатак куралдын жардамы менен жөндөлбөсүн, президент Асадтын режими жана Сирия оппозициясы экөө тең Женевадагы тынчтык конференциясына катышуусу абзел экенине көңүл бурду.
Мен Сирия өкмөтү, Орусия, Иран жана башка Сирия режимин колдогондор Сирия режими Сириядагы чатакты тынч чечүү боюнча Женевага сүйлөшүүгө келүү боюнча өз милдеттенмесин аткарарына ишенимде болушу керек деп үмүттөнөм.
Керринин айтымында Женева 2 конференциясынын күн тартибиндеги негизги маселе Сирияда өткөөл өкмөттү түзүү планын жүзөгө ашырууну талкуулоо болуш керек. Бул план 1 мурда Женева 1 деп аталган конференцияда макулдашылган. Бирок өткөн жылкы жыйында Башар Асад бийликте калыш керекпи деген суроо ачык калтырылган. Нарын шаарында турак үйлөрдөн чыккан булган суулардын 1/3 жакыны гана тазаланып, Нарын дарыясына куюлат. Кирип лас сууларды тазалоочу ишкана 1969 жылы курулуп, андан бери оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Азыркы абалы техникалык талапка жооп бербейт. Жаңы тазалоочу жай салууга же эски оңдоого бийликтин чамасы жетпейт. Бул темага кабарчыбыз токтосун Шамбетов токтолот.
Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Нарынга 2 жолку келген иш сапарында тең. Нарын дарыясына экологиялык зыян келтирип жаткан Нарын шаары деп айткан эле. Ажок кумтур алтын кени Нарын дарыясына зыян келтирип жатат деген дооматтардан мурун шаарга жаңы суу тазалоочу жай куруу зарыл деген.
Экология, мекология дегенде өткөн жолу айткан Нарын суусуна эң чоң зыян келтирген Нарын шаар. Любой экология барсын, экспертиза жасасын.
Совет мезгилинде курулган бул суу тазалоочу жай 5-6 миң киши эле чакталып салынган экен. Бирок анда анчамча кичи заводдор иштеп турган. Андыктан кир суулар биологиялык тазалоодон кийин дарыяга агып түшчү. 1970 жылдардын ортолорунда эле биологиялык тазалоодо бузулуп иштен чыгат. Ошондон бери кир суулар техникалык тазалоодон гана өтөт. Азыр калктын саны 40 миңден ашса, алардын 15 миңдейи көп кабаттуу үйлөрдө жашайт. Элестүү айтканда, жашоочулардан күнүнө 4-5 миң метр куб кир суу келе турган болсо, анын 2 миң куб метри гана тазалоодон өтөт. Экологтордун айтымында бул дарыянын бир топ эле кирдешин алып келет. Нарын аймактык айлана чөйрөнү коргоо башкармалыгынын жетектөөчү адиси Назгүл Миназарова.
Анын биринчи суу кабыл алган насос иштейт дагы, анан биринчи экинчи отстойниктер иштеп эле, отстойниктер эле тундурулуп эле анан катуу калдыктар алынат да, анан хлордун куюлуу менен эле тазалоо жүргүзүлөт. А если бул өзү негизи немеси менен биологиялык ичиндеги микроорганизмдерди тазалоо жүргүзүлүш керек болчу, ал андай толук жүргүзүлбөй калган. Уже приемный камерасынан кийин тиги өйдө жака отстойнын өзүнө сорогон насос болот. Ошол насос эле канча немеге чыдабайт, элдин баягы суулар кабыл эметкен эскилиги жеткен деген насос бат-бат күйүп кетет дагы, айла жок, залпыбыз брос деп коет, ошо механикалык жол менен тазаланбай да куюлуп кетиши мүмкүн болуп калат.
Кир ыплас сууларды тазалоочу жай алгач шаардын четинде салынган, андан бери шаар чоңоюп азыр ал жай шаардын ортосунда десек болот. Тазалоочу жайдан кийин жайгашкан шаардын айрым көчөлөрү дайрадан суу ичишет. Ал эми Нарын районунун 3-4 айылы жерлерин дагы дайрадан суугарышат. Облустук экологиялык коопсуздук көзөмөлдөө башкармалыгы Нарын шаардык суу канал ишканасына тийиштүү бул тазалоочу жайга бир нече жолу айып пул салган. Башкармалыктын инспектору Жорубек Казакбаев.
Былтыркы жылы мына алдык эле анда 42 миң доо койгонбуз. Быйылкы жылы дагы алдык чукулда эле. Анда да көргөзүлдү 41 миң канча деп дагы бир жылдын ичинде кетирилген баягы ашык нормадан ашык кетип аткан үчүнчү ушер коюлду. Бүгүнкү күндө бизде аны төлөп бере турган шартыбыз жок дегендей норматын коюпчу. Ченемдүүлүк бар. Ушул нормадан ашып кеткенден кийин ал бул текелебиз эмес. Нарын суунун эмеге чейин көп жери бар. Ошол эле эл көп пайдаланып атат сууну. Ишетте жерден талаасылыкка пайдаланат. Ар кандай оорулар чыгып калышы мүмкүн ажеденчи, мисалы үчүн.
Жергиликтүү тургун Асыл Жаманова Нарын дайрасынан суу ичкен шаар жашоочулары, айылдар бар экенин айтат. Ал эртеңки элдин ден соолугунан кооптонот.
Биздин Нарын шаарынын ар жагында мына канчалаган айылдар турат. Жамбулак айылы, Хотор көп эле да тетияка жерин. Керек болсо ошо Нарын суудан ичкен айылдын жашоочулары бар бүгүнкү күндө. Мына Жамбулак айылы ичет. Жамбулак айылы ичет кадимкидей элечи. Анан ким кепил болот эле бүгүнкү күндө Нарын сууда жана боктогон суудан ичип аткан адамдар, айылдын жашоочулары бар.
Шаардык таза суу ишканасы өзүн өзү каржылай турган мекеме болгондуктан жаңы тетиктерди сатып алууга бюджети жете бербейт. Ишкананын адистеринин пикиринде бул жайдын тетиктери эмес, имаратынан бери эскирген, оңдоп түзөөгө жарабай деле калды. Жаңы тазалоочу жай салуу керек. Жаңы суу тазалоочу жайды курууга 328 миллион сом кетет деп эсептешкен. Бул сумманы шаардын эмес облустун бюджети көтөрө албайт. Бул маселе боюнча ишкана жогорку жактарга 2004 жылдан бери кайрылып, бирок куруу бададан бөлөк эч нерсе ала элек. Өкмөттөн жакынкы жылдары акча каралары айтылып эле келе жатат. Ишкананын жетекчиси Гүлайша Бактыбаева.
Экология дагы бузулуп атат да чындыгында. Анан бул жерде экотехинспекция, экологиялар, жаратылышты коргоо комитеттери келип бизге претензия коюшат эми. Претензия койгондо баягы биздин дагы колдон келбей турган иш болот да. Биздин эмесиле даже Нарын шаарындагы Нарын шаарынын Нарын облусунун колунан келбей турган иш болот да. Ошол анан эми өкмөткө ушинтип кайрылып байын депутаттар дагы келди. Депутаттан комитеттер келген, алар дагы өздөрүнүн протоколуна кирип кетишти. Аларга дагы көрсөтүп, момундай деп анан ушул жерин дагы көрсөттүк. Анан ушул курулуш буюрса, проектси бүтсө андан кийин тендерге жарыяланат болуш керек. Анан каражатын өкмөт чечип берсе эле башталат.
Жаңы суу тазалоочу жай качан курулуп баштап, качан бүтөт? Бул суроонун жообу азырынча ачык бойдон калууда. Аккан сууда арам жок. Кудай өзүң сакта деп теңир толуктар айласы дайрадагы сууну пайдаланышат. Нарындагы борбордук канализация системасына турак үйлөрдүн 15% кошулган. Түйүндүн жалпы узундугу 28 чакырым. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Уктуруубузду спорт жаңылыктары менен улантабыз. Бүгүн 5-ноябрда Ташкент шаарында футзал боюнча Азия Кубогунун тандоо мелдештери башталды. Кыргызстандын талдалма командасынын алгачкы атаандаштары тажикстандык спортсмендер болду. Кыргызстандын Азия Кубогун жеңип алуу мүмкүнчүлүгү кандай? Бул жөнүндө спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макаштан угалы.
2014 жылдын Азия Кубогунун тандоо мелдештери Ташкент шаарында 5-ноябрда башталды. Мында Борбор Азия аймагындагы Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын тандалма командалары күч сынашып жатышат. Мында ар бир упай топтогон 3 команда эмнеги жылы Вьетнамда өтө турган финалдык оюндарга жолдом алышат. Бул тууралуу Азаттыкка футбол федерациясынын башкы катчысы Дастан Конокбаев маалымдады.
Бүгүнкү оюн көрсөтөт, анткени биздин команда жаңылууда, жаңы көп оюнчулар көп, 2 айдан бери даярданып жүрүшөт. Ушул тандамалуу оюндарда 4 команданын ичинен 3 команда чыгат. Эми ушул 3 команданын ичине кирген ниеттенебиз.
5-ноябрда кечинде кыргызстандыктар алгачкы беттешүүсүн Тажикстандын командасы менен өткөргөнү турат. Тажикстан менен Түркмөнстандын командасы да мыкты даярдык көрүштү, деди Азаттыкка футзал бирикмесинин жетекчиси Рыскелди Мусаев.
Биздин команданын шансы 4 команданын ичинен жакшы эле, бирок бул жерде эң негизги атаандаш Өзбекстан болуп эсептелет.
Эл аралык футбол федерациясынын иликтеген рейтингинде футзал боюнча Кыргызстандын курама командасы дүйнө жүзү боюнча 38 орунда турат. Октябрь айындагы ФИФАнын иликтөөсүндө кыргызстандык футзалчылар 1071 упай топтой алышкан. Ушундай эле сандагы упай Европадагы Польша командасына да таандык. Ал эми Азия футбол конфедерациясынын рейтингинде Кыргызстандын тандалма командасы 7 орунда турат. Кыргызстандын негизги атаандашы болгон Өзбекстан АФК рейтингинде 5 орунду ээлейт. Учурдагы атаандаштардан Тажикстан 13 орунда, Түркмөнстан 16 орунда турушат. Футбол адистердин баамында жылдан жылга Азиядагы бардык командалардын спорттук деңгээли өсүп, чеберчилиги да жогорулап баратат. Азиядагы футбол державалары Иран, Жапон, Тайланд, Сингапур, Малайзия, Түштүк Кореяда бразилиялык машыктыруучулар келишим менен иштеп жүрүшөт. Ошондуктан Кыргызстан аларга тең ата болуп, Азия чемпион болушу кыйынга турат, дейт футбол баяндамачысы Табылды Асыгалиев.
Биринчи кезекте экономикалык жактан өнүккөн өлкө болсо эле спорт өнүгөт да. Бизде азыр чемпион болушу күмөндө.
2012 жылы Бириккен Араб Эмиратындагы Азия чемпионатынын финалдык оюндарында Кыргызстандын командасы чейрек финалга чейин жеткен. Азия чемпиону Япониянын командасынан жеңилип, баш байгеге талапкер боло албай калган. Футзалдан Азияда иргелген 16 команданын финалдык оюндары 2014 жылдын жайында Вьетнамдын Ханой шаарында болмокчу. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Кошумчалай кетели, бүгүн Бишкекте хиджапчан аялдардын вело жүрүшү болуп, ага 500 мусулман аял катышты. Берүүбүздүн биринчи бөлүгүн аяктадык. Микрофондо Амирбек Азамоолу болду. Биз менен кала бериңиздер.